አብ ዩክሬን እና ወሰኸ ዝኸይ ዘሎ ወጥሪ ራሽያን ምዕራባውያንን ንዜጋታት ዩክሬን የሻቅሎም
SBS Radio
አብ ዶብ ሩሲያን ዩክሬንን ዘሎ ኩነታት እና ገደደ በመምጹ ብዙሓት ሀገራት ነቶም አብ ዩክሬን ዝርከቡ ናይ ወፃኢ ኤምባሲታትን ካብቲ ሀገር ከውፆም ጀሚረን ኣለዋ كم أستراليا، أمريكا، عباي، بريطانيا، جرمانين، زركبئن، لعلي درزن زخونا هاقراتون زيغاتاتن كاب يكرين كووتو أتنكيغان اللواء أستراليا وين نتوم أب يكرين زركوب فتوتوم بزعبا أبزمت انتاي كاقات ممكم زخل مدبات النحاتوتو يشاقلو اللو ሜልበርን አብ አውስትራሊያ ብዙሓት ዩክሬናውያን ዝነብሩላ ከተማ ኮይና ሰንበት ሰንበት ኣብ ዝግበር ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ኣብ ናይ ዩክሬን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ተኣኪቦም ነበሩ ብዙሓት ብዛዕባ እቶም ኣብ ዩክሬን ዝነብሩ ኣባላት ስድራ ቤቶም ይሓስቡ ከም ዘለውን ብዛዕባኦም ይጭነቑ ከም ዘለውን እውን ገሊፆም ኣንድሪያስ ብዛዕባ ድሕነቶምን ንምሕላው እቶም ኣብኡ ክፀንሑን ወይ ክወፁ ዝውስን ክውስኑ ተሸጊሮም ዘለዉ ሰባትን ከም ዘተሓሳስቦ ገሊፁ ስድራ ቤተይ ነቲ መንግስቲ ዝሃቦም ምክሪ ክስዕቡ ከም ዝወሰኑ እየ ዝፈልጥ ኩሉ ሰብ ናይ ጉዕዞ በርሱኡን ሰነዳቱን ኣዳሊዩሎ ኣብ መጨረሻ ግና ኣብኡ ዝነብሩን ብፍላይ ከም ኣባሓጎይን ዓባየን ዝኣመሰሉ ኣብኡ ዝፀንሑ ሰባትን ቀሊል ስለ ዘይኮነ ኣብ ዩክሬን ውግእ እንተጀሚሩ ኣብ ዝኾነ ይኹም ቦታ ክኸዱ ኣይክእሉን እዮም ሰላብ ኮሁት ብዛዕባ ኣብ ኪየቭ ንዝነብሩ ደቂ ሓትንኡን ደቂ ኮታቱን ኣዝዩ ጭናቅ ከም ዘሎ ይገልጽ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሰዓት ናይ ሩስያ ወራር ክመጽእ ከም ዝኽእልን ናይ ኣየር መጥቃዕቲ ክፍጸም ተኽእሎ ከም ዘሎን የጠንቀቕ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መብዛሕትኦም ዲፕሎማሲኛታትን ሰራሕተኛታትን ካብቲ ኣብ ኣውሮጳ ዝዓበየ ናይ ኣሜሪካ ኤምባሲኣ ካብ ዩክሬን ክወፁ ኣዚዛላ ስቴት ዲፓርትመንት ኩሎም ዜጋታት ኣሜሪካ ክወፁ ከም ዝግባእ መጠንቀቕ ተሂቡ ቆንስላዊ ሓገዝ ክግበረሎም ውሕስነት ከም ዘይህቡን ኣረዲኡ ናይ ኣውስትራልያ መንግስቲ ተመሳሳሊ ምክሪ ሂቡሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤምባሲኡ ካብ ኪየቭ ብምግዓዝ እቲ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ምውዳቑ ዘመልክት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን እቲ ኣብ ዶብ ዩክሬን ሩስያን ዘሎ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊፁ
remaining staff and they have been instructed now to move as other 5i countries are to
ሰለስተ ዘረፉ ሰራሕተኛታት ኣለውና ሕጂ ድማ ክመፁ መምርሒ ተዋሂቦም ኣሎ ነቲ ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ዝተዋሃበ መተሓሳሰቢ ክረአ ይከኣል እዩ እዚ እቲ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ኣውስትራልያውያን ናብ ድሕነት ዝግዕዝሉ ኩነታት እዩ ብፍላይ ነቶም ኣብ ዩክሬን ዝርከቡ ብዙሓት ኣውስትራልያውያን ቆንስላዊ ብዝኾነ መገዲ ደገፎም ዝህቡ ዘለዉ ሰለስተ ሰራሕተኛታት ከመስግኖ መደሊ ኮይኑ ግና ኩላትኩም ትሰምዕዎ ከም ዘለኹም እቲ ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ መድረኽ ኢና ዘሎና እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ናይ ሩስያ መዘንኡ ቭላድሚር ፑቲንን ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ንምርካብ ናይ 62 ደቃይቕ ናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣካይዶም ኣለው ክረምሊን ንዝርርብ እቶም መራሕቲ ከም ንቡር ጌራ እኳ እንተገለፀቶ ኣንጻር ናይቲ ዝግበር ዘሎ ሆይ ሆይታ ከም ዝኾነ ግን ሓቢራ ዋይት ሃውስ ከም ዝገልፆ እቲ ፃውዒት ሞያውን ኣገዳስን እኳ እንተነበረ ኣብቲ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን መሰረታዊ ለውጢ ኣይገበረን ኢሉ ፕረዚደንት ባይደን ንቭላድሚር ፑቲን መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ ደቂ ሰባት ሰፊሕ ፅንተት ከየምፅእ መጠንቀቕታት ብምሃብ ኣሜሪካን መሻርክታን ድማ ብፈጣንን ከቢድን ወፃኢታት ቆራፅ ምላሽ ከም ዝህባ ኣጠንቂቑ ፀሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን እውን ን35 ደቃቅ ምስ ሩስያዊ መዘንኡ ሰርጌ ላቭሮቭ ተዘራሪቡ እዩ ስለዚ ዲፕሎማስያዊ ኣማራፂታት ገና ይቕፅል እዩ ዘሎ
genuinely interested in resolving this crisis of its own making
ሩሲያ ነዚ ቅለውላውዚ ብናይ ገዛ ርእሳ መገዲ ክትፈትሖ ልባው ድሌት እንተልይዋ ብዲፕሎማሲን ብዝርብን ክንፈትሖ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከዓ እዩ እቲ ዝበለፀ መገዲ። እዚ እቲ ቁኑዕን ሓላፍነታውን ተግባር እዩ። እንተኾነ ግን ኣብቲ ከባቢ ወጥሪ ምፍኳስ ክግበር ኣለዎ። ክሳብ ሕጂ ካብ ሞስኮ ነገራት ክነሃር ጥራይ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ኣድዩ ኣገዳሲ ህሞት እዩ። ንዝኾነ ይኹን ከጋጥመና ዝኽእል ነገር ተዳሊና ኣለና። ፕረዚደንት ማሕበር ዩክሬን ኣብ ሜልበርን ስቴፋን ሮሞዊ ኣብ ዩክሬን ኣብዚ እዋን እዚ 1400 ዝኾኑ ዩክሬናውያን ኣውስትራልያውያን ከም ዘለዉ ይገልጽ። ገሊኦም ሰባት እንታይ ክጋጥም ከም ዝኽእል ስለ ዝፈርሑ ካብታ ርእሰ ከተማ ክወፁ ከም ዝመረፁ ገሊጹ። እቲ ኩነታት እናኸፍአ እንተኸይዱ ግና እቲ ኣብዚ ዘሎ ማሕበረሰብ ነቶም ኣብኡ ዘለዉ ንምሕጋዝ ዝከኣሎም ክገብሩ ድልዋት እዮም ይብል።
We will support people, we'll do whatever we can to support humanitarian
aid. ንሰባት ክንሕግዝ ኢና። ሰብኣዊ ሓገዛትን ምድጋፍ ዝከኣለና ዘበለ ክንገብር ኢና። ንመንግስቲ ኣውስትራልያ ከምኡን ክገብር ነተባብዑለና። ንዝኾነ ይኹን እንተታት ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክንወስድ ኣሎና። ክኸውን ኣይንደልዮን ኢና። ከምኡ እንተኮይኑ ግን ንዩክሬን ብእተኸኣለና መጠን ክንድግፋ ድልዋት ዝኾንና ይመስለኒ።